Ak máte radi dokumentárne filmy, ste s nami správne. V hovoroch vám dnes predstavím Ondřeja Kamenického, riaditeľa Festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden sviet. Pochádza z Rumburku v severných Čechách a tento región, kde žije mnoho ľudí bez práce a na hranici chudoby, ho zásadne ovplyvnil nielen osobne, ale aj pracovne. V určitý moment v ňom prevážila chuť pomáhať potrebným nad akademickými záujmami. Opustil vysokú školu, začal pracovať ako dobrovoľník pre Človeka v tísni a v tejto humanitárnej organizácii už zostal.
Hovory.
Ondřej, vítajte v hovoroch.
Dobrý den.
Vy ste z Rumburku, mesta, ktoré leží na hraniciach s Nemeckom. Máte rád svoje rodné mesto?
No, mám ho strašne rád. I přesto, že ten region celkově není úplně jakoby jednoduchý, řekněme si, má za sebou jako spoustu v dějinách, spoustu různých takových jako překotných období. Bylo to samozřejmě hustě osídlené místo sudetskými Němci a celkově to Děčínsko nebo ten Šluknovský výběžek, o kterém teď mluvíme, do dnešních dnů je takovou jako z pohledu centra v nějakého řízení země totálně jako opuštěným místem a není překvapivé, že spousta lidí v tom regionu má pocit, že vlastně na ně všichni zapomněli, že je to daleko blíž vlastně přes hranice do Německa než kamkoliv v Čechách do většího města a samozřejmě na to se váže to, že tam jako velká spousta problémů sociálních a všech jakoby věcí ohledně zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti a to je ale, myslím, tak celkově problém ve finále Ústeckého kraje, který se jako dlouhodobě řadí, řekněme, posledních mimo 30 let k těm spíš jakoby chudším regionům v rámci České republiky.
Máte v sebe nějak pomenované, čím vás zásadně ovplyvnil Rumburk, případně Šluknovský výbežok, region severných Čech?
No, já myslím, že to byl asi právě moment třeba toho zvědomění si toho, že to jako není úplně původně český území. K tomu jsem třeba dospěl na střední škole, až když jsme se o tom bavili někde při výuce nebo se spolužákama, s prarodičem a tak, když jsem třeba měl tendenci hodně číst o cizích zemích, což potom třeba i vedlo k tomu, že jsem vlastně vstoupil do organizace Člověk v tísni, která je všude po světě a jako bytostně se zajímá o to, co se ve světě děje a má potřebu tam pomáhat. Tak jsem měl tendenci si zjišťovat a číst právě o cizích krajích a o tom, jak se vlastně lidem žije ve světě. A tady jako pak jsem se začal smírat to, proč můj domov a moje místo, kde žiju a vyrůstám, mám kamarády a rodinu tak dál, vypadá tak, jak vypadá. A tam asi se to ve mně začalo trošku nějak jako proměňovat a říkal jsem si, tak jestli tady je vlastně spousta nějakých průšvihů, možná třeba obecně lidi jsou na sebe víc nějak naštvaný, nebo nedůvěřují si možná tolik, jako třeba lidi v jiných českých i regionech. Sousedský vztahy jsou třeba neúplně dobrý a celkově samozřejmě tohle všechno se odráží na tom, jaký politici a strany jsou v tom místě volený a myslím, že až teprve ve chvilce asi po maturitě, nebo když jsem jako začal zvažovat, co dál, kam jít, co dělat, tak jsem si tohle začal víc asi víc a uvědomovat.
Kedy ste sa stali dobrovoľníkom Človeka v tísni?
To bylo po nástupu na vysokou školu do Ústí nad Labem, kde jsem takovou, skoro bych řekl, až jako fakt souhrou náhod a okolností se jednou v hospodě u Vlka, která už teda dneska taky bohužel neexistuje, setkal skrze kamarádku s lidma, kteří v Člověku v tísni pracovali tam dlouho. Jsme si padli docela do oka, pak jsme se potkávali různě i jinde, na různých třeba jiných kulturních akcích. A nechal jsem se od nich přesvědčit v tom, že bych mohl přiložit ruku k dílu a začít jim dobrovolně pomáhat, což prakticky spočívalo v tom, že jsem doučoval ve vyloučených lokalitách, které v Ústí nad Labem jsou a skrze tuhle tu prvotní práci, já jsem vlastně netušil, jako co to obnáší, co to znamená. Nestudoval jsem to, neznal jsem to, spíš jsem do toho tak šel jako skrze tady kamarádství s těma lidma a to, že mě vždycky bavilo asi zkoušet nové věci. A být užitečný.
Dostávajú dobrovoľníci v Človeku v tísni nejakú finančnú odmenu, alebo je to naozaj dobrovoľníctvo bezplatné?
Je to opravdu dobrovoľničení bez finanční odmeny. V tú dobu, kdy ja som to dělal, tak rozhodne bylo. Samozrejme teď asi, když človek chce do Človeka v tísni jít, nejakým spôsobem pomáhať, tak asi si tam najde i různý pozice, které jsou třeba z části placený, nebo jsou to možná víc brigády, ale pořád tady funguje systém toho, že když se člověk chce stát dobrovolníkem, tak se jim může relativně snadno stát a může pomáhat.
Čo je potom taká odmena pre toho dobrovoľníka, také zadosť učinenie za tú prácu, čo robí zadarmo?
Pro mě to bylo fakt to, že jsem skrze to doučování pronikl do rodin a do míst, kam bych se asi v životě vlastně nedostal. A dozvěděl jsem se úplně jednoduše to, jakým způsobem lidi ve vyloučených lokalitách žijou, co je pro ně životní priorita, co spíš není. Celkově asi, jaký mají náhled na svět. A tohle to vlastně myslím, že je úplně jako stejný v tom, jako když jsem se i různě jinde po světě bavil s lidma, třeba i z cizích krajů, ono to je vlastně hrozný říct, ale myslím, že i spousta těch lidí opravdu má pocit, že jsou něčem cizincema u nás. Jo. A není proto tak vlastně překvapivě i člověk, když se s nima někdy baví, má pocit, že se baví s někým, kdo trochu jako žije někde v jiný zemi. Ono to tak je daný v podstatě sociálně, že jako ve chvilce, kdy se o vás někdo nezajímá, teď mluvím vlastně třeba o státu nebo o lidech, který by se zajímat měli, a vy přesto geograficky na tom místě žijete, tak si začnete vytvářet úplně třeba jiný vnitřní rodinný struktury a jasně, jste třeba mnohem hůř srozumitelný pro jako většinovou společnost nebo pro vaše sousedy a jste třeba víc uzavřený. A samozřejmě to by se dalo říct jako i o té společnosti, že ta společnost je uzavřená, zapouzdřená, vůči tomu přijímat nějaký určitý nový přístup k životu od lidí, kteří tady s náma žijou, ale kteří jsou nějakým způsobem vyloučení z té společnosti.
Hovoríte o vylúčených lokalitách. Tento termín je samozrejme chronicky známy. Ako ste zažili tie vylúčené lokality vy v severných Čechách?
Ja nejsem jako sociolog, nebo že bych byl člověk, který by to dovedl nějak formálně správně jako popsat, jo, ale řekněme, že jsou to místa, které jsou, přestože jsou často i hodně blízko toho centra, tak jakoby byly odtržený skrze to, že potom tam je i třeba zvýšená kriminalita, různý patologie, nefunguje tam spousta věcí, kterými považujeme za samozřejmý. Skrze bydlení myslím, je to nejvíc asi rozpoznatelný. Jo. Nedbá se tam možná úplně na to tolik, aby to místo opravdu fungovalo, jestli mají elektriku, přístup k vodě a tak dál. Teď třeba mluvím konkrétně o Předlicích, Ústí nad Labem, nebo o krásném Březně, kde jsem pracoval. Tak už úplně v prvním momentě jste to poznala tak, že vám někdo řekl, proč tam jedeš? Do těla těch míst, co si děláš stranu, co tam, když víš přece, že tam prostě ti může někdo ublížit, nebo co já vím, jo, až skoro jako některý lidi o tom mluvili, jako nějaký jako brazilský favela, nebo...
A je to tak? Cítili jste se tam
Já jsem
odrozený?
To takhle nezažil, teda, jako určitě jasně tak čísla na to jsou, že kriminalita je v těch místech větší, těch důvodů je mnoho a nejsou rozhodně zapříčený jenom lidma, kteří tam žijou, to bychom určitě museli ty lidi házet do jednoho pytle, to bych dělal nerad. Ale já jsem se tam nikdy vlastně jako nebezpečně necítil, protože já jsem tam začal dobrovolničit a rovnou jsem přišel do kontaktu s lidma, který ten můj přístup tam jako ocenili a to, že jsem tam a nějak se zajímám. Už vlastně jenom to, že jsem se třeba jako zajímal.
Jste doučovali děti?
Ano, ano. Doučoval jsem vlastně děcka, to bylo od 12 do 15 let. Myslím, že to byl takový jako přechod ze základní školy, na střední školu.
Ty děti jsou vděčné?
Já myslím, že jako vděkem bych to asi úplně nenazval. Já jsem to bral tak, že se navzájem asi spíš nějak jako obohacujem. A samozřejmě mimo to doučování sdílíte jako spoustu věcí, třeba na co jste se koukala, jaký filmy, hudbu, divadlo, něco. Jsme víc jim podle mě navazovali nějaký kamarádský vztah a normální sdílení toho, o čem se bavíme. Možná třeba i my dva tady nebo s kamarádama, než že bych cítil, že já tam přicházím jako spasitel. A teď mi je někdo vděčný za to, že jsem si udělal ten čas. A cítím tu potřebu tam někomu pomáhat. Takže jako já bych to ve finále možná třeba ani pomocí jako nenazýval. Já to beru spíš tak, že to je nějaký sdílení toho, co víte a co můžete dál předat lidem a chcete to předat.
Stojí děti vo vylúčených lokalitách o doučování, o vzdělávání? Uvědomují si, že je to pro nich důležité?
Jo, jako ty děcka, s kterýma já jsem tam byl, tak rozhodně. A mělo to i potom takovej jako hezkej závěr tady u těch rodin, v kterých jsem byl, kdy jsme třeba se drželi v kontaktu i přesto, že už jsem tam jako dobrovolníkem nebyl. Jo, protože ono často do těch rodin jsem přišel, ty mě udělali většinou kafe rovnou, jo, třeba napekli zrovna koláč, strudel, takže jsem tam byl v podstatě jako taková rodinná návštěva. Postupem toho času, že už jsem tam nepřicházel jako někdo, kdo vyučuje, ale spíš jsem tam takovou rodinnou návštěvou. Jasně, teď hodinu učíme se a potom zbytek času klábosíme. co se děje, co je novýho. A já myslím, že to takhle probíhá v podstatě do dneška.
Naším hostem v hovoroch je riaditeľ festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden sviet Ondřej Kamenický.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Poďme sa teraz venovať festivalu Jeden sviet. Vznikol v roku 1999 a stal sa najvýznamnejším festivalom svojho druhu na svete. Píšete na svojich webových stránkach. Ondřej, ja to vôbec nechcem spochybňovať, ale podľa čoho súdite, že ste najvýznamnejší festival dokumentárnych filmov o ľudských právach?
No, my sme, to sa samozrejme dá rôzne asi zmieriť, nebo rôzne sa k tomu dá dojít, ale to je vlastně, no vidíte, my to máme na tom webu, že jsme nejvýznamnější festival o lidských právech, ale ano. Já na to asi úplně tu jednoznačnou odpověď nemám, protože my se považujeme vlastně i za největší festival o lidských právech na světě, protože nejsme festival, který by probíhal v Praze, ale jsme dohromady v 36 městech po celé České republice a takovouhle strukturu, takovouhle hustou síť míst, kde by se filmy promítaly, to v podstatě žádný jiný festival, troufnu si říct, ani ve světě nemá. Jo, to je jako věc, která se tady dlouhodobě budovala a skrze to my jsme ročně, teď pokud budu mluvit o běžným, ideálním světě, kde není zrovna pandemie, tak jsme ročně prodali okolo třeba 130-135 tisíc lístků na filmy z jednoho světa. Ve všech těch městech dohromady a to je jak veřejnost, tak jsou to i filmy pro školy, pro základní střední školy a tak dále. Takže jako to nás dělá opravdu jedinečný skrze jako obří návštěvnost a to, že vůbec jako dokumentární film se dostane k tolika lidem a tím naším jako hlavním cílem, ke kterému dlouhodobě se snažíme spět, je to, aby ty filmy vidělo co nejvíc lidí.
Kebyste to mali zovšeobecnit, jaké témy prináša festival svým divákom? Čo jim teda ponukáte?
Dalo by se tak rámovat, že přinášíme témata, o kterých se buď mluví hrozně málo v médiích, v českém prostředí, anebo se o nich mluví příliš a nemají úplně jako dobře vypodložený to zázemí. To znamená, že jsou to debaty, které kuse se objevují na sociálních sítích nebo jsou to spíš jakoby nějaký mediální zkazky a my cítíme potřebu jakoby tomu dát nějaký kontext.
No a které jsou to ty témy, o kterých si vy myslíte, že se o nich nehovorí a vy jich prinášate na festival?
Tohle, co jsem zmínil, to jsou, myslím, ty témata celospolečenský, které tady jsou a o kterých je potřeba mluvit a rámovat je. Témata od migrace, sociální vyloučení, pak třeba i ekologie. Naším podle mě úkolem je, když jsme zrovna třeba u té ekologie, přinést film, který klidně může být názorovej, jako, protože filmy nakonec vždycky jsou subjektivní. Jo. Myslím, že nemá úplně smysl hledat v tom takovýto zaklínadlo, že to musí být totálně objektivní věc. A festival my ten názor v podstatě jako dramaturg, jako kurátor přinášíme lidem a říkáme jim, teď prosím vás nám řekněte, jako, souhlasíte s tím, nesouhlasíte s tím, pojďte se o tom bavit, jako, co si o tom vlastně myslíte. A tomuhle ten prostor jako běžně v podstatě není každodenně.
Stretli ste sa počas svojej práce s filmom, ktorý nielen informoval, ale skutočne mal taký dosah, že niečo pomohol zmeniť k lepšiemu. Má film takú moc, alebo je to iluzórne z vašej skúsenosti?
To vlastne by sa dalo rozdeliť na dve časti. Ano, spousta filmárov má tendenci mieniť svet, ale neudelá to za ne jenom ten film sám. A tohle my se snažíme třeba říkat i těm našim divákům a divačkám. A kdykoliv uvádíme filmy takzvaně s impactem, jak to označujeme, s dopadem, to jsou filmy, které mají obvykle kampaň, nějaký, řekněme, usilování opravdu o celospolečenskou změnu. A nedělá to sám ten film a my vlastně často uvádíme i takovýhle dílo do kontextu celkovýho programu a říkáme, hejte se, tak teď jste ten film viděli v kině, byla po něm debata a ještě tady jako určitá možnost, abyste se dozvěděli, jak třeba vy sami můžete jako pomoct, nebo jak vy sami třeba můžete přispět k tomu, aby se daný téma nějak rozlousklo, nebo by se posunulo. Takový jako oblíbený a už hrozně zprofanovaný příklad toho, kdy nějaký film v českém prostředí měl dopad, byl třeba film Šmejdě, film, který byl o falešných prodejcích vlastně hrnců a tady různýho nádobí a ty Šmejdi byly vlastně o seniorech a o tom, jak jsou seniori klamaný následně po všem tom martýriu, kdy to bylo nejenom v kinech, nejenom ve filmu, ale v různých velkých komerčních jakoby médiích, došlo k úpravě legislativy.
Teraz možno v síti je
taky. Ano,
film.
Ano, taky v síti taky. v tom CG, který zmiňujete, se snaží o něco velmi podobného dlouho. Tady, myslím, taková tendence pořádně nebyla. Ono samozřejmě to chce i určitý finanční objem. A chce to podle mě hlavně i to, když už ten film začínáte dělat. Ne, že jakože vezmete kameru, už točíte, ale když ho začínáte vůbec připravovat, koncepčně vymýšlet, a je to takzvaně ve vývoji, tak už vlastně musíte o tom uvažovat, že jim chcete něco dokázat a že chcete v podstatě tu kampaň k tomu mít a celkově to jako rámovat, že to je určitý zdroj celospolečenský změny. Přesně film Síti tuhle tendenci má. Uvidíme, jakým způsobem se jim podaří to dostat opravdu k cílovým skupinám, kterým to má jít, což jsou samozřejmě děcka v určitém věku. Tak já jsem na to sám zvědavej, jaký dopad to nakonec bude mít. A ono už vlastně, teď to vidíte, moc to děje. Jako některé osoby, které v tom filmu vystupují, tak logicky už se na ně došlápa policie, jo, jdou před soud, není to v pořádku to, co některé ty vystupující postavy dělají a vlastně ty tvůrci přitom jako načapávají. Já myslím, že jako určitý dopad už to teď má, ale samotný mě fakt zajímá, jaký dlouhodobý dopad spíš takovýhle film bude mít. A v Čechách je to opravdu ojedinělý zatím.
Ondřej, keď vyberáte filmy na festival, hovorili ste, že to je dlhý proces, náročný. Čo je vašim kľúčom výberu?
My se snažíme hodně jít právě po těch tématech, co jsem zmiňoval, takže jako festival se snaží v podstatě pokrývat no vlastně skoro úplně všechno, jo. Od sociálně politických témat přes environmentální po i třeba obyčejný lidský příběhy, který možná nemají nějaký úplně jako politický nebo výrazný sociální zabarvení, ale jsou to, řekněme, třeba i jako problémy nás, lidí, kteří žijeme tady ve střední Evropě. Snažíme se přibližovat to, jak zjednodušeně žijou lidi na jiných místech světa nebo i třeba republiky. Ten klíč je takový dvojí taky v tomhletom. Jednak je to téma, který cítíme potřebu vyřknout a přinést do té debaty. A pak samozřejmě to, aby ten film splňoval formálně určitý naše nároky, aby to opravdu byla věc, která obstojí v kinosálu, aby to opravdu bylo dobrý, dotažený, vybalancovaný umělecký filmový dílo.
Hovory. Keď chodím na projekcie jedného sveta, vidím tam ako divákov vo veľkej väčšine mladých ľudí. Máte skúsenosť, že strednú generáciu a starších ľudí už tieto témy nezaujímajú, alebo to je len moje skreslené videnie, keď sa dívam do toho hľadiska a pozorujem vekové skupiny, ktoré sú tam ako diváci?
To je dobrá otázka. My tohle to víme i z různých průzkumů, co jsme si dělali, že opravdu ta naše divácká základna jsou spíš mladší lidi, okolo třeba 35 do 40 let. Zároveň to, že třeba starší lidi chodí do kina míň nebo na náš festival míň, to je třeba něco, co já docela často probírám i s kolegama z jiných zahraničních festivalů. Jo. To nejsme v tomhle, myslím, zase úplně tak výjimeční. V tom zahraničí třeba je to dost o komunikaci daný akce, nakolik se snaží opravdu být přístupná i pro ty jiný lidi. Jo. A pro mě tohleto, ono to zní vlastně jako banálně. Jo, že máte být otevřená jiným skupinám obyvatel, ale spousta těch akcí to třeba ani tak nechce dělat. Oni vědí, že prostě mladí lidi přijdou, pak jdou na koncert, jo, možná třeba na to mají i prostředky, čas, chuť koupit si tu vstupenku, ale to poznání, který třeba pro mě často plyne z debat s těma zahraničními festivalama, je takový, že my jako jeden se nemůžeme ustrnout na místě a nemůžeme se spokojit vlastně jenom s mladým publikem, i když víme dlouhodobě, že nám tam převažuje.
Zaujímajú teda strednú a staršiu generáciu tieto v podstate ťažké témy, ktoré prináša váš festival? Alebo si myslíte, že nechodia na filmy vaše preto, lebo nemajú čas, nemajú energiu, jednoducho sú to iné dôvody ako to, že by ich nezaujímali problémy sveta?
No ja myslím, že nakonec to bude taková kombinace vlastne skoro všeho, co ste vymenovala. Ono ještě je to tak, že my se snažíme nepřinášet jenom těžký témata, i když ty samozřejmě do dramaturgie festivalu patří, protože bohužel svět kolem nás není jednoduchý a my jako v podstatě vybíráme filmy, které reagují na to, co se ve světě děje a ano, často jsou to války, ale právě, že ta dramaturgie naše, myslím, se i částečně dělí na to, že přinášíme taky filmy, které mají něčem trochu jako odlehčit, jako třeba pobavit nebo nějak si tak jako připomenout, hleďte se, ten svět není jenom nějaká hrůza, jo, která se děje na váleční linii. A tohle myslím, že jako má potenciál i třeba střední a starší generaci oslovit. A nakonec ještě máme tady náš projekt Promítej i ty, který jako tuhle ambici má. Dáváme filmy k dispozici divákům takový jako to nejlepší, co se na festivalu objevilo. Teď je tam asi 60 filmů, ty si může kdokoliv, kdykoliv půjčit, stáhnout a promítnout svým kamarádům nebo svýmu okolí v kavárně, kdekoliv, knihovně. Takže vlastně my na tom jako pracujeme, ale myslím, že teďka i skrze všechny okolnosti, které se teď dějou a v jakém stavu kultura je, myslím, že do toho musíme vlastně upřít ještě větší pozornost a energii a nekoncentrovat se vlastně do jednoho místa, jako spíš být na více místech pro co největší počet lidí.
Vy sa snažíte už 4 roky robiť festival tak, aby bol prístupný všetkým divákom bez rozdielu. To znamená, že na vaše filmy môžu chodiť ľudia, ktorí žijú s rôznymi handicapmi, okrem iného. Projekcie sú im prispôsobené. Ondrej, využívajú to, alebo je to len také pekné gesto, o ktoré v skutočnosti nie je záujem?
Diváci to využívají. My sa snažíme tú naši nabídku postupne rozširovať a jako aktuálně ta naše zkušenost je taková, že to má určitý takový třeba komunitní ráz. Jo. Není to úplně tak, že by neslyšící lidi, kteří jsou nevědomí, nebo lidi na vozíku, chodili nějak úplně jako masově do kina, protože se o tom někde dozvěděli skrze náš web nebo Facebook a tak dále. Jo. Spíš to v tuhle chvíli, po té naší několikaleté zkušenosti, funguje tak, že se o tom dozvídají tak jako dost mezi sebou, protože ty skupiny jsou někdy jako dost provázaný a my jako hodně vyhodnocujeme a balancujeme to, kolik prostoru tomu dáváme vůbec tomu, aby kina byly bezbariérový, aby náš program byl přístupný, aby naše komunikace byla přístupná a kolik lidí potom reálně přijde. Jsou to desítky lidí, jo, teď pokud beru třeba pražskou část. Tohle všechno se děje napříč celou Českou republikou, kde jeden svět probíhá. Já myslím, že pořád jsme v něčem ještě dost jako na začátku, ačkoliv to děláme 4. rok v tuhle chvilku, ale věříme v to, že to má velký potenciál, protože si tím otevíráme vlastně to, o čem jsem mluvil před chvilkou, dveře, dost jako jiný cílový skupině, na kterou se tady obecně vůbec skoro nemyslí. Nebo tady máte třeba mám rodiče s dětma, který jako taky mají určitý možnosti a třeba ne každý vezme děcko do kina, protože by tam rušilo ostatní, proto my třeba děláme relaxované projekce, které jsou právě vhodné jak právě pro rodiny s dětma, tak třeba i pro diváky s mentálním postižením. Takže podle mě těch cest je spousta, my se snažíme postupně hledat a otevírat.
Ondřej, máte svoju viziu ako riaditeľ filmového festivalu, kam ho chcete posunúť?
Moje vize je práve tohle, bejt maximálne otevřený různým možnostem, nemyslet si jenom to, že teď nám chodí nejaká skupina lidí a ty sú ty naši loválení, u těch zůstaňme. Ja myslím, že my máme být v podstate festival, který zaujme mainstream. Dlouho sme tím nebyli, myslím, že k tomu postupne víc spijeme a ja bych rád v tuhle tu dobu a po tu dobu, kdy s festivalem budu, tak aby jsme toho vlastně úplně v maximální míře dosáhli. A může to být podle mě nejen skrze film v kině, ale může to být i různýma jinýma, teď už v podstatě třeba i online možnostma, televizníma nebo nakonec rozhlasovejma. A pro mě jako v podstatě to dokumentární určitý jako východisko, ale podoba toho, co jako dokumentárním filmem nebo dokumentárním dílem je, ta podoba je tak různorodá, že to nemusí být nakonec třeba už jenom ten samotný dokument. Jo. Takže pro mě jsou klíčové vlastně témata, aby ty témata, který jeden set přináší a chce se o nich bavit, vidělo co největší množství lidí a aby jsme opravdu se dostali k mainstreamovému publiku.
Naším hostem byl riaditeľ festivalu dokumentárních filmů o lidských právách Jeden svět, Ondřej Kamenický. Ondřej, děkujem za návštěvu v studiu.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková. Prajem príjemné počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus.